en el de Biplaños, Senjec i Kaz, sinjo tada. Pa dzīvojis bija pavecākā un apelcējās. Un te sataisījāmies tādi smuki maskšā, tādi tādas meitenes tās ar ozītēm nošuvās baltas kleitas. Un es pa tādu puiku tādi izver laktīnu caur, kā agrāk vēru un sasiem te tā aiz tās vestes. Un tur atkal šī tai, kas te mums tā mazā alma, kas te nu bija tā. Tā bija brālis, tad Rīgā, tas bija liels vīrs, viņš bija stara pabrika mašīna. Viņš bija direktors tur. Nu, un tie arī bija tur taisa kāzās. Un droši vēl jau kaut tāds taisa arī bija. Un tur atkal, un mēs ejam iekšā, un viņi tur tāda liela istapa, kā zāle tur saimnieku galā bija. Tur visi tie kāzinieki. Un mēs ejam iekšā, tur tā bajārīšas māsa. Tas tur nāburgos viņš bija tā nomirst tagad. Tā tur gadās pretī un tā mūs raida tur tai kalpu galā iekšā. Nu, ko mēs tur tai kalpu galā darīsim, tur neviena nav. Izskrēja tur no iekšā, nezinu, kas tur kāds izskrēja ārā. Vai, dienīnās maski, tik briesmīgi priecīgi visi un sarauna mūsus visus tai zālē iekšā. Un nu dejojam kā traki. Un es visus tās rīdzinītes izdancināju tur un tad Rīgā. Iestāstīšu bija, kad es biju, tad mazā Alma rakstīja man, ka brāļis jau sacīs, es ar Almu izdancojos. Un gājām tur. Un tad tur tāds šoferis viņiem. Mašīna, bet nu šoferis līdz tāds jauts puika. Un tas iznāca ārā. Un kas tur šās sakot, ka meitenes jau ir. Un tā laikam bija arī, ka mēs meitenes jau bijām. Ka puikas, nebija neviena puika tāda. Un tas izskrējas ārā tagad no pakaļas un ķers no mūsu ciet. Redz, ka nu iestāstīšu, ka meiteņu vie ir. Un es kā paķēru, pagriezu uz riņķi un tur bija tāds jasmīnkrūms un es vēl te jasmīnkrūmā. Un tur palika. Un tad iegājas iekšā un teica, smeli, nebija viss meiteņu puikas arī bija. Nav viss bija šo puikas arī.